hyvää päivää kaikki maailman ihmiset. Tehän olettekin kerääntyneet tänne tämän kanavan ääreen. On suuri kunnia saada puhua koko ihmiskunnalle. En ole sitä pitkään aikaan tehnyt. Niin, tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on Jukka Relander. Tämä pieni taidepaussi tässä ennen sanaa kanssani johtuu siitä, että Jukka tuli vasta nyt paikalle, mutta ainahan sinä sieltä loppujen lopuksi sitten tulet. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Tunnen itseni tervetulleeksi varsinkin, kuin tervetuloa toivotus oli tällä kertaa niin hienosti ajoitettu, että se sattui juuri tähän tulemiseni hetkelle.
Ajoitus, oikean ajoituksen taito, sitä kreikkalaiset kutsuvat kairologiaksi. Olemme vanhaa kairologian asiantuntijoita Eero Mäntyrannan ohella tämän maan johtavimpia sellaisia.
Mikä tekee Eero Mäntyrannasta niin oivan kairologin? Tarkoitatko, viittaatko hänen voittotuloksensa täsmällisyyteen?
Ei. Se oli sitä paitsi Veikko Hakulinen.
Okei, okay, joo. Siis tämä 3.33. Vaikka se oli 32 oikeasti.
Joo, ja minä viittasin tietysti Eero Mäntyrannan tannoiseen elämänkertaan Kairoilta kisaladuille. Varmaankin voittopuolisesti nuorehko yleisömme on kannesta kanteen usean otteeseen ja siten hiiren korville selailut.
No, täytyy myöntää, että etsimättähän se minunkin mieleeni tuli, mutta ajattelin tässä vain selventää tätä kysymystä samalla kuulijoille.
Yleisön palveluhenki tässä jälleen kerran saneli sinun repliikkisi. Näinhän yleensä on. Me kuulimme Marianne Faithfullin kappaleen Bored by Dreams. Hän on siis uniensa ikävystyttämä.
Joo, no sitten olisi ehkä aika herätä.
Niin, se on mielenkiintoista, että jos on ikävystynyt unissaan, niin minkä pakopaikka siitä enää löytyy? Ei voi edes nukahtaa tämän toiminnan ääreen.
Niin, siis se olisi kyllä jo todellista väsymystä, että nukahtaisi ikävystyttäviin uniinsa. Hmm. Siinä pitäisi nukahtaa jotenkin metafyysisesti sitten.
Niin, en tiedä mikä ikiuni tai mahdollisesti sitten siirtyminen REM-unesta johonkin muuhun unen vaiheeseen.
Niin, no en tiedä, voi olla, että karhun talviunta edeltää tämä, että ikävystyy uniinsa ja vaipuu sitten entistäkin sikäämpään horrokseen ja odottamaan kevättä.
Niin, ja ota sitten, kun jos ikävystyy uniinsa, niin laskee ruumiin lämpötilansa minimiin ja alkaa todenteolla hibernoida.
Joo. Nyt täytyy myötä, hyvät kuulijat, että juuri teneen radiotyöskentely on vielä normaaliakin haasteellisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Joudumme nimittäin tasapainoilemaan monenlaisten aikataulullisten impulssien kanssa. Koska Radio Helsinki on nyt entistäkin aikaansa seuraavampi media. Siellä luetaan uutisia. Ja siis on niin tavattoman vaikea ollut osua jonoille biisi- ja mainostauoillekin. Ja nyt pitäisi sitten hyvin täsmällisesti käsittääkseni tajuta sulkea suunsa, kun uutiset alkavat kuulua 15:03.
Meillähän on ollut se ohjenuora, että emme jätä koskaan lausetta kesken, vaan päätämme lauseemme ja vasta sitten siirrymme tauolle. Ja pulma siis tietysti piilee siinä, että koska meidän keskimääräiset lauseemme kestävät noin 3 minuuttia, niin osumatarkkuus ei ole ollut häikäisevä.
No, se on kyllä totta, mutta ehkä meidän täytyy nyt sitten lyhentää lauseen mittaa, mitä likemmäksi tämä uutisten ajankohta tulee.
Niin, metafysiikkaa sähkösanoma tyyliin. Se voisi olla meidän ohjelmamme uusi alaotsikko.
Joo, se on totta. Mutta kyllähän se nyt tietysti metafysiikan ajankohtaisohjelma sopii oikein hyvin, että sitten aina tunnin välein maailma itse puhuu vähän aikaa.
Niin, jos ei maailma itse, niin suuri toinen ainakin.
No, vähintäänkin. Vähintäänkin. Tosin jokseenkin pienehkön äänitarkkailijamme suulla, mutta
niin. Suuri toinen voi pukeutua niin moniin ja jännittäviin suihin, että sitä ei ihan a priori arvaisikaan.
Suuri toinen ei kaisua karvoihin katso.
Tämä on vanha kansan hokema, muistaakseni Sotkamon seudulta.
Käsittääkseni toisinto on myöskin kirjattu Lempäälässä.
Se on selvä. Suomen kansan karttuisa koura on jälleen ollut asialla.
Ehtiikö tässä nyt ylipäätään mitään? Siis periaatteessa meillä on 6 minuuttia nyt aikaa, eli niin kuin 2 standardilauseeseen on tilaisuus.
Niin, tämä on hieman hämmentävää. Me joudumme nyt, mehän olemme yleensä näissä keskustelujaksoissamme nojanneet niin sanottuun sivutuotteen logiikkaan, joka on se, että annamme ideoinnille mahdollisimman vapaat kädet ja sitten seuraamme siitä syntyviä resultantteja. Ja nyt joudumme siis ikään kuin tiivistämään johonkin tiettyyn asiaan. Olisiko esimerkiksi mahdollista hyväksikäyttää saapuneita yleisökysymyksiä tämän pattitilanteen laukaisemiseksi?
Voi olla, että ehdin juuri käytettävissä olevan ajan puitteissa lukea yhden kysymyksen. Mm-hmm.
Teepä se.
Toivon, yritän valita sellaisen kysymyksen, johon voi vastata kyllä tai ei. No, tämä on sikäli hieman kiusallinen kysymys, että se on siksi mairitteleva, että hieman punastelen, mutta se ei haittaa radiossa niinkään paljon. Täällä nimittäin kysytään, että olemmeko ajatelleet siirtää ansiokkaan ohjelmamme myöhempään ajankohtaan. Siis tämä oli se mairitteleva osuus, tämä ansiokas ohjelma.
Nyt puna helahtaa poskille. Mm,
kyllä, ja kuumottaa kivasti.
Se koska on niin kuin sinun kauppojen jälkeen, eikö se on aina tapana, että kun tehdään sinun kaupat, niin sitten katse luodaan alas ja posket punehtuvat ja sitten joutuu toistamaan toisen etunimen, niin sitten pieni hihitys säästää tätä.
Kyllä. Minä olen 2 kertaa tehnyt sinun kaupat oikein malja kädessä.
Oliko toinen heistä Matti Klinge?
Oli.
Mistäs minä arvasin?
Ja toinen oli Bobby Sivenin veli, Paavo Susitaival.
Paavo Susitaival?
Kyllä.
Hän on vanhan IKL:n kansanedustajan kaima siinä tapauksessa.
Ei, vaan hän on vanha IKL:n kansanedustaja.
Hukkareissu.
Joo, tätä hän oli. Hän on kuollut nyt, mutta niin. Hän oli silloin 95-vuotias.
No niin.
Olin haastattelemassa häntä.
Minä, sehän on vaikuttavaa. Tosiaankin muistan jo, vanhempani puhuvat usein Paavo Susitaipalesta ja tosiaankin hänen lempinimestään Hukkareissu jää mieleen jo nuorena poikana.
Aikalaiskirjassa 1941 hän, ei 1941 vaan jossakin 50-luvun painoksessa, 54 painoksessa muistaakseni ilmoittaa, että ollut mukana 2 kapinassa, 3 sodassa ja 1 perkele parlamentissa.
Se on isänmaallista puhetta se.
Joo, hän oli IKL:n kansanedustaja, mutta ei sitten viihtynyt siinä laitoksessa. Tuli Mentsälän kapinan keskeisiä hahmoja.
No niin, joo. Minä taas tapasin eilen henkilön, joka oli kerran ollut akateemisen kohtaus- tai kohtaamispaikkakeskustelussa Matti Klingen kanssa ja ehdottanut ennen keskustelun alkua, että josko voisimme sitten sinutella. Klinge oli kauhistunut ja sanonut, että ei käy missään nimessä päinsä.
No,
että aika hyvin, aika hyvin sinulta, Jukka, hihihihi, pun, että kuitenkin sait solmittua aina kanssaan sinarit.
Joo, ja kyllä siis nämä sinun kaupat tulevat etsimättä mieleen tätä kysymystä lukiessa.
Niinpä.
Siis kysymys oli siitä, että voitaisiko me siirtää tämän ohjelman myöhempään ajankohtaan, koska kuiskaileva, rauhallinen, verbaalinen ja akateeminen puhetapamme voisi sopia paremmin iltaan, kysyy siis Zenon.
Se on kunnia, että itse Zenon on lähestynyt meitä.
Kyllä, meillä on tänään, mitä hän lähestyy myöskin Heidegger, mutta hänen kysymykseensä vastaamme nyt liitteessä, emme radiossa. Tosin sen tiimoilta sitten puhumme varmaan radiossa kaikenlaisia mukavia joskus myöhemmin. Mutta se on kiva, että Zenonkin nyt lähestyy meitä.
Harvinaisen paradoksivapaa kysymys myöskin häneltä.
On joo. Siis tähän oikeastaan voisi vastata. Tähän on mahdollista jopa siis esittää täsmällinen vastaus. Emme.
Kyllä. Tämä on kieltämättä oikea vastaus, mutta jos hieman analysoimme tämän kysymyksen kontekstia, niin huomaamme, että Zenon on ilmeisesti suomenruotsalaisen television tai FST:n suurkuluttaja.
Koska, mistä näin päättelette?
No siitä, että FST on aina kiitettävästi noudattanut sitä ohjelmapoliittista strategiaa, että kaikki runouteen ja filosofiaan liittyvät, esimerkiksi Räiskyvän takkatulen ääressä käydyt arvokeskustelut tai Lahi Karoli Garamin sellomusiikin säästämät runonlausunnat on sijoitettu loppuiltaan.
Aivan, joo kyllä. Viisas ohjelmapoliitikko sijoittaa sinne suunnilleen eläkeläisten päiväunien ja sitten taas pikkuvauvojen päiväunien, jälkimmäisten päiväunien väliseen ajankohtaan, jolloin siis sekä eläkeläiset että vauvan kanssa kotona olevat vanhemmat pystyisivät kyllä seuraamaan virikkeellistä ja sivistävää ohjelmaa teini-ikäisten mutanttinin ja kilpikonnien sijasta.
Mm. Se on totta, että juuri nämä kaksi mainitsemaasi ihmisryhmää herkimmin ovat eräänlaisessa pysyvässä sensorisen deprivaation tai pikemminkin älyllisen deprivaation tilassa. Ja siksi kaipaavat usein virikkeitä paljon. Tarkoitan vain sitä, kun kodin ulkopuolisia rientoja on kovin vähän usein.
Niin, se on totta. Se on totta. Kotona niitä rientoja saattaa sitten olla sitäkin enemmän.
Kyllä, siksi korjasinkin äkkiä sanan sensuorinen.
Mutta siis vastaukseni emme voi pohjaa eri totenkin siihen, että emme itse ole alun perinkään päättäneet tätä ajankohtaa. Mm. Ja käsittääkseni nykyisin tämä edellyttäisi kyllä sitten pitkällistä käsittelyä myöskin konsernin eri haaroissa.
Kyllä, aivan. Ja tuossa Erkon kanssa keskusteleminen on kuljetusti kalendaarisesti hankalaa. Niin muuten.
Nyt alkaa olla muuten uutisten aika, kyllä, paitsi niille teistä, jotka kuuntelevat tätä radiolähetystä uusintana.
Eli että jos nyt on maanantai, kello 15.16, niin tulee uutiset.
Ja tuolta niille, jotka tulevat vasta tässä vaiheessa lähetystä mukaan, kerrottakoon, että tukevasti ilmassa ohjelma palaa heti uutisten jälkeen ilmaan. Tosin tuleeko siinä sitten kappale uutisten jälkeen? Niin sanottua uutispoppia. Ehkä vähän mainostakin.
Tuleeko mainokset? Kysyy ajan tasalla oleva radiojuontaja. Tässä tapauksessa minä. Ja minähän olen tietysti Tuomas Nevalina toisin kuin hän, joka on Jukka Relander. Ja todella on ajan tasalla. Vai mitä?
Niin. Tuo nyt on jotenkin historioitsijalla esitettynä väittämänä monipolvinen. Mm. Mutta täällä me olemme tiiviisti ja hektisesti ajassa, kuten jo puheeni kuumeisesta sykkeestä aivan ilmenee.
Ja tuossa ääneen luetuista Helsingin Sanomistakin kävi ilmi, kuinka tiiviisti olemme ajassa kiinni.
Niin, se on todellakin loistava vaihtoehto niille, jotka ovat tähän asti tilanneet Helsingin Sanomansa pistekirjoitettuna.
Mm, Braille-painoksen lukijalle tervetullut uudistus.
Joka tapauksessa olemme täällä ottamassa kantaa mitä monisäikeisimpiin kysymyksiin, mitä metafysiikan saralla on viime aikoina tapahtunut. Ja nyt maailman itsensä puhuttua siirrymme taas tarkastelemaan sitä. Täällä ensinnäkin on kehotus meille. Siis tässä todetaan, Frank toteaa meille, että tämä ei ole kysymys, vaan toteamus. Siis toteamus. Hekotelkaapa vaan sydämenne kyllyydestä. Se nimittäin tarttuu ja piristää päivää oikein mukavasti. Tämä liittyy keskusteluun siitä, onko hekottelumme ylipäätään suotavaa vai ei.
Ja mehän ehätimme asettaa jo hekottelusuodattimetkin tänne radioon. Ehkä meidän on nyt kytkettävä ne pois päältä.
Ehkä vasta löysennämme niitä hieman, niin, mutta emme vielä täysin ota niitä pois. Mutta joka tapauksessa kiitos Frankille tuesta. On taas jotenkin keveämpi olo, kun saa hekotella. Mikä oli omiaan vetämään hyvin vakavaksi.
Kyllä. Ilman Frankin tuetta en olisi selvinnytkään aiemmasta elämästä.
Joo. Olikohan tuo äskeinen hekotus vai kuiva naurahdus? Erityisesti käännösdekkareissa nimittäin aina kiinnittää huomioon, kyllä, että joku naurahtaa kuivasti.
Aivan.
Mä oon aina ihmetellyt, että miten naurahditaan kuivasti.
Dryly.
Niin.
Alkutekstissä.
Joo. Se on alun perin dryly. Mm-hmm. Se pitäisi olla ehkä suluissa. Mm.
Se nartun penikka naurahti kuivasti.
Aivan, kyllä. Mm-hmm.
Käännöskirjallisuuden takuumerkistöä.
Kissa vieköön se nartun penikka naurahti kuivasti, voisi olla tämä koko lause. Tero hieman kryptisesti kysyy, entäs anekauppa?
kauppa Raamatussahan siitä puhutaan. Jotakin sillä ostettiin. Joo. No, tässä on kyllä kysymyksessä pieni asia virhekäsittääkseni. Mun mielestä Raamatussa ei puhuta anekaupasta, vaan kysymys on keskiaikaisen katolisen kirkon käytännöstä, jolloin siis kyllä aneita myytiin ihmisille ja siinä ostettiin armoa. Anteeksi antoa ja armoa.
Niin, ja pelastusta tavallaan osittain.
Niin. Johon omalla tavallaan viittaa siis muun muassa kansanedustaja Halmeen kirjan nimi Jumala armahtaa, minä en.
Mielenkiintoinen veto uskoon kääntyneeltä kansanedustajaltamme.
Mutta eikö hän kääntynyt jo takaisin?
Kääntyykö hän takaisin?
Hän on käsittääkseni kääntynyt kuin norsu posliinin kaupassa useampaan kertaan.
Joutuu helvettiin tuulettimeksi tätä menoa, niin kuin vanha sanota kuuluu. Ilmeisesti vapaa-ajattelijoiden lähetystö on sitten käynyt eduskunnassa hänen pakeillaan. Hän muistaakseni alun perin kääntyi silloin, kun jokin uskovaisten lähetystö oli ollut paikalla. Ainoa tapaus, jonka tiedän, jossa paikalla vierailu karvalakki delegaatio on tehnyt jonkinlaisen vaikutuksen itse kansanedustajaan.
Tähän en osaa kyllä muuta sanoa kuin yleisluontoisen toteamuksen, että jos Toni Halme kääntyy kovin pienessä huoneessa, ei kannata olla paikalla.
Kyllä, hänet on käännytetty monilta muiltakin ovilta.
Se on totta, mutta nyt hän on ehkä kääntynyt itse. Tosin tämä on aika vanhentunutta pohdiskelua, sillä emme tiedä tämän tarinan myöhempiä käänteitä lainkaan.
Käänteistähän on kuitenkin kysymys.
Eri toten ja vallankin, mutta niin, siis anekauppaa ei kehoteta Raamatussa käymään, mutta se oli itse asiassa uskon puhdistuksen yksi keskeisistä lähtökohdista oli se, että Martti Luther piti tätä anekauppaa niin kuin taas sanoen korruptoituneena kirkollisena.
Järkytty erityisesti siitä, kun vieraili Roomassa, Vatikaanissa, näki miten siellä kirkkojen portailla harrastettiin tällaista teologista markkinatoimintaa.
Silloisena mottona tämän brändin yllä oli, kun raha kirstuhun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.
Näin ainakin kaikissa protestanttisissa oppikirjoissa väitetään. Ehkä se on totta.
Se voi olla, tai sitten ei. Mä kyllä tiedän tästä anekaupasta aika vähän, että mitkä oli esimerkiksi sen teologiset perustelut.
Niin, no kyllähän se oli tämmöinen. Ei se ole mitenkään harvinaista, vaan pikemminkin varhaisen teologian valtavirta hahmottaa lunastusta ja vapahdusta nimenomaan armotaloutena. Ja niin kuin eräänlaisen panttivankin ihminen vapautetaan Jeesuksen uhrikuoleman kautta saatanan panttivankeudesta.
Eli se maksaa lunnat
niin,
periaatteessa.
Kyllä. Ja tämän tyyppiseen, että no siinähän toki tehdään juuri armosta vaihdon ja talouden ilmiö.
Mutta kyllä mä itse aina olen maksanut mieluummin niin kuin lunnaat paholaiselle, jonka panttivankina olen ollut. Musta tämä on hieman nurinkurinen, että paholainen pitää panttivankina ja lunnaat maksetaan kuitenkin kirkolle.
Niin, aivan.
Ja sitä paitsi se, että maksaa paholaisille lunnaita esimerkiksi Helsingin yössä, niin se on paljon hauskempaa kuin se, että kirkon portailla käy viimeiset roposa kantamassa lippaaseen.
Se on totta, joo. Ja kyllähän siinä protestantti niin kuin vaistomaisesti kysyy, että onko nyt sitten kysymys enää armosta, jos se on niin kuin taloudellista vaihdantaa, että saan päittäin jonkun tuotteen. Sehän on nimenomaan armon tunnusmerkki, että se tulee kaiken vaihdon. Se on vastikkeetonta.
Niin, nimenomaan siis Lutherin pointti oli se, että armoa ei voi ansaita ja
sillä ei voi pelata millään
niin,
tavalla.
Niin, siis periaatteessa niin kun, sehän on ansaitsemista periaatteessa niin kun ostaa tuotteen kyllä itselleen.
Lunastaa sen käypään hintaan itselleen.
Niin kun se lankeaa aina epäoikeudenmukaisesti.
Niin.
Jollekin ikään kuin vähän mutikassa.
Tai oikeudenmukaisesti. Käyttäen etuliitettä privatiivina.
Aivan. Siis ei oikeudenmukaisesti eikä epäoikeudenmukaisesti, vaan indifferentisti oikeudenmukaisuuden niin, ajatuksen suhteen. Sellaisista. Siinä oli kysymys
Valitettavasti aneita ei enää myydä, joten joudumme siis katumaan syntejämme ja tekemään parannuksen.
Siihen se on nykyään mennyt.
Kyllä, ennen oli kaikki paremmin. Sitten on Lulu Kalliosta esittänyt meille hyvin vaikean kysymyksen. Miten on matemaattisesti, luonnontieteellisesti, filosofisesti mahdollista, että älykäs, sarkastinen, lämminsydäminen, tunteellinen, hauska ja hieman kautta täysin vinksahtanut, mutta ei laisinkaan pahan näköinen tyttö on 21V, eikä ole ikinä seurustellut itse asiassa edes kulkenut käsi kädessä pojan kanssa. No, tämä on tietysti kysymys, joka sinällään sisältää oman vastauksensa. Nimittäin kysymyksen alussa jo ilmenee itse ongelma. Se on älykäs ja sarkastinen. Niin silloin on suuri vaara, että on esimerkiksi älykkäämpi kuin kukaan niistä, jotka siihen käteen voisivat tarttua.
Mikä antaa aihetta sarkasmiin.
Niin, kyllä. Ja silloin jo katsotaan loittonevaa selkää. Eli
miehet ovat tyhmiä.
Niin.
Nimenomaan siis, kun erittäin harva nainen on onnistunut tekemään miehen vaikutuksen nimenomaan älykkyydellään.
No toisaalta mä nyt ihan noinkaan sanoisin.
No mutta mä vaan sitä, että et yleensä niin kun, onks miehellä elimiä, jolla havaita sitä älykkyyttä?
Niin.
Ainakaan riittävän kehittyneitä elimiä sen havaitsemiseksi.
No kyllä sitä nyt joskus tukka nousee kunnioituksesta pystyyn, kun näkee fiksun naisen.
No minulle
jos
käy niin.
Jos tukan alla nyt mitään olisikaan.
Niin, minulle käy niin joka päivä, mutta ajattelin näin yleisenä kysymyksenä, että tämä nyt voisi olla yksi suunta, jolla tarkastellaan
tätä. Tuonne mahdollisuus on se, että Lulu on ujo.
Niin, se on myös mahdollista.
Nimittäin kulttuurissa.
Tosin hän kysyy tätä täysin teoreettiselta kannalta, eikä tietenkään puhu itsestään.
Aivan, ei tarkoita hänen ystävänsä, niin, jonka puolesta hän kysyy.
Hypoteettinen 21-vuotias nainen aivan. Yleensä.
Kyllä. Kulttuurissamme tuntuu olevan jotenkin vähän sillä tavalla, että vaikka usein nuoret miehet rehvastelevat siitä, että he iskevät naisia, niin kuitenkin käytännössä käy niin, että itse asiassa naiset aina päättävät tämän asian.
Joo.
Ja miehiä lähinnä joko torjutaan tai retuutellaan käsipuolesta sitten, jos hän ei ole siihen mennessä ymmärtänyt, mistä on kysymys. Joten miesten aloitteellisuus näissä asioissa on huomattavan vähäistä tai ainakin vähäisempää kuin moni voisi äkkiväärästi luulla.
Niin siis yleensä se on se, että naisen täytyy niin kuin, tai yleensä se tapahtuu vaan niin, että naiset ikään kuin ovelasti ja kavalasti manipuloiden saavat sen miehen lopultakin tajuamaan oman parhaansa ja tekemään sen aloitteen.
Niin ja luulemaan, että niin. Ikään kuin he tekevät aloitteen.
Niin.
Niin, että jos tässä asiassa on sitten naisenkilö, joka todella odottaa miesten ilman tällaista, mitä mä sanoisin, piilonarujen vetämistä, että jotain tapahtuisi, niin usein saa sitten odottaa turhaan.
Joo. Mulla on itse asiassa kerran paljastettu, että miten tämä homma meni. Ja kylläpä tunsin itseni sitten typeräksi, kun en mitään huomannut. Mm. Luulin, että bongasin näpsäkän naisen. En ole vielä kuullut, että mikä oli se tapahtumaketju, joka johti sitten myöhempään avioitumiseen tämän saman henkilön kanssa.
Joka tapauksessa selvää on, että sinulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
Se voi olla. Vaikea sanoa. Sitten kun on sellainenkin vaihtoehto, että jos on tämmöinen hypoteettinen nainen sinänsä tai yleensä 21V, jolta puuttuu nämä kokemukset, niin voi olla tätä kyseinen henkilö myös liian ronkeli. Ylipäätään kun katsoo meitä miehiä, niin ei ihan liian kovin kranttu kannattaisi olla.
Ei todellakaan. Yleensä ei suoranaisesti vastenmielinen, on charmanteita, mihin miessukupuoli kykenee.
Mm. Ja sekin kannattaa muistaa, että tuota, pahakin haju on pestävissä, kyllä.
Mm. Kiitos vinkistä.
Ja mä en nyt itse asiassa aisti tällaisia impulsseja ympäristössäni, koska olen monipuolisesti tulehtunut henkilö. Ja
mutta muuten aistisi.
Makuaisti.
Muuten aistisi, että tämähän on kohteliasta.
Ei kun siis mä en sen takia voi edes ottaa tällaista kysymystä esiin, että haisetko sinä pahalle vai et, koska mä en pysty niin kuin tätä verifioimaan mitenkään.
Kiitos.
Tietysti voin kysyä sinulta ja Kaisulta mielipiteen tästä kysymyksestä. Mm. Ja voimme toki pyytää myöskin äänitarkkailijamme uhkimaan meitä ja todentamaan, että miten tämä oikein menee. Mutta siis tällaiset pienet...
Mielestäni kävin tänä aamuna suihkussa ja jopa muistaakseni tein muutakin kuin lauloin.
Niin, esimerkiksi no se jo puhdistaa paljon, jos menee suihkuun laulamaan sillä tavalla, että seisoo virtaavan veden alla.
Mm. Sekin on totta. Joo. Kiitos vinkistä jälleen.
Mutta siis mä otin tämän tällaisena niin kuin yleisenä kysymyksenä, että jos sattuu olemaan kovin ronkeli, niin kannattaa sitten niin kuin eritellä niitä eri miehissä havaitsemiaan vikoja ja puutteellisuuksia ja vajavaisuuksia ja jakaa ne korjattaviin ja ei-korjattaviin. Mm. Ja sitten katsoa, että kumpi lista on pidempi.
Ainakin kulttuurissamme naisilla on taipumus olla melko optimistinen tämän korjattavissa olevien asioiden.
Niin siinä usein käy, että pariutumisesta seuraa 10 vuoden kasvatustyö, joka päättyy naisen parahdukseen. Tämä ei ole sama mies, jonka kanssa menin naimisiin. Joo, mutta ei ihan liian ronkelikaan pitäisi olla. Siis käsittääkseni kuitenkin halukkaita miehiä on liikkeellä ja miehet ovat aika helposti manipuloitavissa.
Narutettavissa yhteen sun toiseenkin hankkeeseen.
Joo, kyllä. Eli Lululle kautta tälle tuntemattomalle hypoteettiselle 21-vuotiaalle naiselle tiedoksi, että siitä vaan likainen peli käyntiin. Tässä oli nyt kaikki kysymykset tällä kertaa.
Niinkö?
Joo.
Voitte siis lähettää lisää kysymyksiä tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi osoitteeseen siellä selkeästi jo johdateltu ikonisto vieteitä kädestä pitäen kohti lopullista osoitetta.
Pitäisikö tässä vaiheessa vähän, jaha, nyt siellä jo äänitarkkailija napsuu kovasti.
Se tuli kyllä nyt pari minuuttia aikaisemmin, niin kuin jopa hänen tapoihinsa verraten.
Hän yleensä alkaa napsumaan vasta esimerkiksi 14.30 tai 15.39,
niin, kyllä.
Kello on 37. Sikäli tämä on tällaista varhaisnapsuntaa.
Niin. Varhaisnapsunnastahan monet pitävät enemmän kuin myöhäisemmästä kypsästä napsunnasta.
Se on kaikkein pahin napsunnan laji, kun napsuu vasta sitten, kun olisi pitänyt jo.
Mm. Se on eräänlaista napsunnan spätleseä, eli myöhäiskorjuuta. Ja silläkin on omat kannattajansa toki, mutta kyllä minä tästä varhaiskylvöstä eniten.
Kyllä minäkin, joo. Että siis se spätleesen napsunnan ongelma on nimenomaan siinä, että napsunta alkaa vasta siinä vaiheessa, kun vahinko on jo tapahtunut.
Ollaan. Kyllä. Vähän samahan se on noiden äänitarkkailijoidenkin kanssa. Niin, siis otamme napsunnan vakavasti, niin kuin huomaatte. Tämän kertainen teemamme on ambivalentti tai kaksijakoinen. Se köpöttelee tuplajaloin tämä teema Vesamme. Se on nimittäin ikävystyminen kautta ajanviete.
No niin. Ajatteletko ensin ikään kuin tuoda tämän performatiivisesti?
Sehän on meidän vanha
metodimme. Ja oli imartelevaa ja hauskaa, että huomasit, näin juuri tapahtumeen.
Se on tietysti pitkällinen työskentely yhdessä kanssasi. Mm-hmm. On opettanut lukemaan myöskin niitä rivien mm-hmm. välien taustoja. Mm-hmm. No itse asiassa ei se nyt ollut niin onnistunut performatiivinen teeman esittely, mutta todettakoon, että Tuomas joutui äsken tässä nyhtämään tikusta asiaa, koska oli yksin täällä studiossa. Oli nimittäin opettelemassa kopiokoneen käyttöä.
Ja sehän ei onnistunut.
Niin. Ja se ei tietenkään onnistunut. Mm. Niin, että joudumme ehkä lukemaan nyt nuoteista vähän Paul McCartneyn ja George Harrisonin tapaan.
Juu, tässä posket sypösti vierekkäin. Me kurottelemme kohti paperia, joka on meihin molempiin nähden vinossa.
Onneksi ehdin varautua tähän ja kirjoitin edellisen kappaletaun aikana tämän dialogin pätkän sisään niin, tuohon käsikirjoitukseen.
Koska muuten me olisimme olleet täysin uunoina siitä, mitä sanoa.
Kyllä.
Minulla oli serkku, joka aikoinaan, hän oli 5-vuotias ja hänen isoveljensä oli 7-vuotias. Hänen isoveljensä oli kansakoulun ensimmäisellä luokalla ja huom nimenomaan kansakoulun ja opetteli lukemaan aina sitten iltaisin. Ja tämä 5-vuotias, hänen veljensä, istui siinä vastapäätä ja oppi lukemaan nurin päin.
No niin, joo.
Ja niinpä hänellä kului monta vuotta, kun jossain vaikka ajeltiin autolla, niin hän käänsi päänsä väärin päin ja luki sitten kaupan kyltistä, että lihaa köt.
Joo, se olisi kyllä kovin hankala. Tekisi elämän hankalaksi. Niin siis itse asiassa kyllähän nyt joku Hesarin voi kääntää nurin päin.
Toki voi, ja
kirjan voi kääntää nurin päin.
Esimerkiksi elokuvatekstien lukeminen nurin päin olisi
niin.
No
siis television voi kääntää nurin päin, mutta silloin joutuu kyllä katsomaan myös kuvaa aivan päin.
Kyllä. Se on tiettävästi hän vieroittui tästä tottumuksestaan ajan myötä.
No niin, mutta se on tosiaan ihan sopimusvarainen kysymys, että kirjaimet sattuvat olemaan niin päin kuin ne ovat. Että kyllä nyt ihan yhtä hyvin niitä voi lukea ylösosin. Mutta sinänsä aika merkittävä saavutus, että vain katselemalla oppii ylipäätään lukemaan.
Niin, jos siihen jotain muminaa ja tavaamista sitten liittyi.
Niin se voi olla, että se on ollut tämän ääneen lukuvaihe.
Kyllä luulen juuri näin. Sitä tapaamista.
Täytyypä olla nyt poikkeuksellisen huolellinen tämän esimerkin opastamana, että kun luen pojalleni ääneen, pidän kirjaa oikein päin kädessä.
Näin on käynyt ja tulee käymään. Ja niin pitääkin käydä.
No niin. Ja näin siis johdattelemme tälläkin keskustelulla teitä, hyvät ystävät, ikävystymisen pariin.
Se on totta, että kun tuossa nostit tämän kysymyksen siitä, että millä menetelmillä me kulloinkin käsittelemme eri asioita, niin juuri tässä ikävystymisen teeman ollessa kyseessä on erityisen kohtalokasta se, että valitsemmeko me performatiivisen tai kuvailevan lähestymistavan.
Niin se on totta. Kyllä mä itse asiassa ihan jo oman viihtyvyyteni vuoksi voisin valita tämän jälkimmäisen. Jos otamme pienen takanojan, siirrämme ikävystyminen nimisen esineen keskellemme pöydälle ja kyllä. Alamme kommentoida sen eri ulokkeita.
Kyllä. Ja nyt teimme niin.
Noin.
Nyt se on siinä keskellä pöytää. Heippali, ikävystyminen.
Ja tuo pannahinen mykkänä jököttää.
Eikä vastaa mitään.
Niin sä itse asiassa ehdotit tätä teemaa, Tuomas, ja mä en nyt ihan tarkkaan muista, että
miksi?
Mikä oli tämä syy, joka nyt sitten saa meidät tämän äärellä haukottelemaan.
Jukka, meidänhän olisi pitänyt olla kuvailevia. Huomautan toruen. No minä voin kyllä tunnustaa nyt tämän, olleni tämän idean isä ja voin jopa kuvailla tämän kimmokkeen, joka johti tähän katastrofiin. Se oli se, että satuin lukemaan erään käsikirjoituksen. joka käsitteli ikäpystymisen filosofiaa.
Hmm.
Se on tulossa tänä syksynä kirjamarkkinoilla.
Se on mun mielestä mielenkiintoista, jos joku on päättänyt parhaat vuotensa omistaa tällaiselle kysymykselle.
Hän oli nuorehko mies. 35-vuotias mies, joo, joka oli kirjoittanut tämän kirjan.
Melkein lapsi siis. Tai nyt ainakin lähestymässä parasta ikäänsä.
Oslon skidi. Hän oli siis nimenomaan norjalainen.
Norjalainen? Kyllä. No se kyllä kuulostaakin jo.
Käsittääkseni tämä ongelma on polttava nimenomaan Norjassa.
Joo, toisaalta voisin kuvitella, että kyllä Ruotsikin tämän ikävystymisen tutkijalle tarjoaisi aineistoa.
Se on totta, mutta siitä päätelen, että yksi tämän kirjan luvusta oli öljytulot ja ikävystyminen. Niin, kyseessä oli tuolla norjalaista perspektiivistä kirjoitettu teos.
Ikävystyminen on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että se on perinteisesti ollut yläluokan yksinoikeus.
Kyllä. Se on tietysti semmoinen houkutteleva näkökulma siihen, että ikävystyminen lisääntyy materiaalisen rikkauden lisääntyessä ja esimerkiksi elintason noustessa sitten saattaa jopa käydä niin, että ikävystyneisyys niin sanotusti demokratisoituu ja siitä tulee kaiken kansan ongelma.
Se on niitä hyviä, joita kansa perinteisesti on kadehtinut yläluokalla.
Kyllä. Ja sitten kun sieltä vähitellen kaikki valuu alaspäin, niin tämä on tämä, millä useat sosiologit selittävät modernin yhteiskunnan kehitystä, on nimenomaan se, että ensin yläluokka keksii jonkun hullutuksen ja sitten se vähitellen leviää kaikkiin kansankerroksiin.
Joo, mutta olen käsittänyt, että yläluokka on liian kiireistä nykyään ikävystyäkseen.
Yläluokkahan on maailman historiallisesti nurinkurisessa tilassa, koska aikaisemmin yläluokka ei ole se, joka ei ehdi kotona töiltään käydä.
Joo.
Mutta kyllä se on päinvastoin niin perinteisesti ollut.
Niin siis pienet työläislapset, jotka tekevät 14 tuntista päivää englantilaisessa hiilikaivoksessa. Ja
samaan aikaan kun yläluokka haukottelee seurapeliensä ääressä.
Niin.
Kartanon pihalla.
On tylsistyä hengiltään, ellei sitten keksi jotain väkinäistä viihdykettä itselleen. Lähden metsästämään kettuja.
Niin,
ja senkin tämmöinen ikävystymisen torjuntaluonne käy ilmi hyvin eräänkin ketunmetsästysseuran saalisrekisteristä. Nimittäin Englannissa toimii, tai en tiedä toimiko enää, koska se on kiellettyä tämä ketunmetsästys nykyään, mutta toimii vielä 80-luvulla ainakin semmoinen ketunmetsästysseura, joka edellisen kerran oli saanut saalista vuonna 1924, kun jänisvahingossa tallaantui hevosten jalkoihin. Ja edellisen kerran paikkaseudulla oli nähty kettu 1800-luvun puolella. Mutta ketunmetsästys järjestettiin silti vuosittain.
Se on selvää. Koska muuten hän olisi joutunut pelaamaan 13 erän krokettia.
Aivan.
Sinä päivänä.
Joo, ja vasta pimeän tullen niin olisi käyty sitten britkepöytään.
Se on sellaista. Ei se ole helppoa.
No, naiset olisivat saattaneet toki pelata myös badmintonia.
Aivan. Se on sikäli mielenkiintoinen peli, että sitä Suomessa kutsutaan sulkapalloksi.
No, tietyissä piireissä kyllä puhutaan myös badmintonista.
Aivan.
Tiedä sitten, kuka tämä herra tai rouva badminton oikein on.
Niin, en tiedä, onko hän sukua kuuluisalle Veijo badmintonille, joka on tietysti monien pallopelien takana. Tämä mua vähän rassaa, jos me saan taas nostaa metodikysymyksen pöydälle, että tämä on niin kovin suosittu tämmöinen demari tai niin kuin henkisen sosiaalidemokratian ruokkima selitys, että elintason nousu ikään kuin sellaisenaan selittäisi ilmiöitä. Onkohan, että siis ikävystyminen nyt vain johtuu siitä, että kun ihmisillä on kaikki niin hyvin, niin he joutuvat ikään kuin pseudo-ongelmien valtaan, josta yksi on sekä ikävystyminen itse että ikävystymiseen ongelmana suhtautuminen.
Hmm. Joo, se on, mäkin hieman karsastan tätä tämmöistä arkijärkevää lähestymistapaa. Se jotenkin tuottaa aina saman vastauksen.
Olkaa onnellisia. Melkeinpä
kysymyksestä riippumatta. Mutta niin, olkaa onnellisia, niin, ettei teidän enää niin tarvitse taistella susia vastaan. Kyisestä kaskesta kyntää
niin, että
leipäänne.
Muuttakaa sinne korpeen viljelemään, jos haluatte olla, voittaa tämän ikävystymisen ongelman.
Joo, tuo ei ole ehkä konkreettista, mutta todellakin henkistä sosiaalidemokratiaa. Mutta voisi tietysti ajatella, että ikävystyminen on jotain sellaista, joka kumpuaa myöskin niin kuin vieraudesta tietyssä mielessä. Nyt siirryn aavistusta sosiaalistisempiin vieraantumisteorioihin.
Se on ihan mielenkiintoisen tuntuinen ajatus. Kehitteletkö sitä hieman?
Ajattelin vaan sitä, että tavallaan niin kuin tilanteessa, jossa sä elät hyvin tiiviisti tradition piirissä, niin pelkkä niin kuin tavallaan olemassa oleminen jo sinällään on merkityksellistä, koska se on sen tradition merkitsemää. Ja niin, sitten jos tämä traditio otetaan pois, niin syntyy tavallaan niin kuin tila, joka kutsuu subjekteja neuroottiseen puuhakkuuteen. Koska jokainen hetki on tyhjä, ellei sitä täytä itse merkityksillä, koska ei ole mitään suurta merkitsijää, joka sen
niin, koska ei ole mitään, täyttäisi. Niin, aivan. Ei ole niin kuin etukäteen kehystetty sitä elämää, että vaan on pikemminkin päinvastoin sanottu, että tässä on sinulle kasa teknisiä laitteita ja nyt sinun sitten niiden avustuksella pitäisi kehittää itsellesi jotain mielekästä puuhaa.
Niin, koetapa nyt viihdyttää itseäsi. Tuossa on kasa kaukosäätimiä.
Mahtoiko varhaisessa kulttuureissa olla laajakin mitä tehdä sadepäivinä oppaiden kokoelma? Tuskinpä vain.
Niitä on ylipäätään niin kuin pohdittu sitä kysymystä, että miten me saisimme nyt viihdytettyä ihmistä. Silloin ei ollut esimerkiksi sellaista käsitettä kuin ajan viete.
Joo.
Ajan kuluminen ei ylipäätään ollut ongelma.
Niin oikeastaan se ei kulunut, voisi ajatella.
Niin ei se kulunut. Että no sitten päivät seurasi toisiaan ja Jaakon päivällä tai Antin päivällä oli joku tradition antama merkitys.
Joka liittyy vuoden kiertoon.
Että milloin vedet kylmenivät ja milloin sitten piti jemmata jyvä.
Niin, se on se toukopöksyjen alituinen kysely.
Joo, kyllä. Mutta kyllähän siis siinä oli, se oli aina joku päivä. Siis jonkun nimipäivä. Niin. Tai sitten siihen saattoi liittyä kyllä, että jollei sinä ja sinä päivänä ole F, niin silloin jemmaa jyvä nyt. tai jotain tällaista.
Joo. Joo, se on siis totta, että toi kehystetty merkityksen, se voisi liittyä tietysti niin, ja voisi ajatella, että tällaisten yhteiskuntien, joissa siis kaikki tilanteet ja tapahtumat ja päivät on jollain tavalla yleisesti tradition etukäteen niin kuin merkkaamia, niin niissä ihmisen ongelma on pikemminkin häpeä ehkä kuin tällainen niin kuin syyllisyys siitä, että mahdollisesti esimerkiksi tuhlaa elämäänsä ja on silti samaan aikaan kykenemätön keksimään mitään tapaa olla tuhlaamatta sitä.
No jos tähän nyt liitetään vielä tämä tämmöinen niin kuin painonvartijasosiologian hellittelemä esimoderni.
Ennen nyt.
Kyllä, erottelu, niin voisi tietysti ajatella vielä, että esimodernissa elämä oli jollakin lailla niin kuin perustavasti yhteisöön kiinnittynyttä. Niin siis se kysymys se, että mitä minä voisin tehdä viihdyttääkseni itseäni, on siitä siinäkin mielessä mieletön. Tai mitä minä tekisin. Että se jotenkin niin kuin se primaarinen kokija on jotenkin se yhteisö.
Aivan, ja samaan aikaan niin kuin tietysti moderni työ on sen kaltaista, joka, jos ajattelee varsinaista klassista modernia työtä, eli teollisuustyötä,
niin,
joka on sinänsä riisuttu merkityksestään, se on täysin välineellistä. Ja merkitysasiat ikään kuin lokeroidaan vapaa-ajan laajoille harteille. Tai itse asiassa teollisuustyön alkuaikoina nämä hartiat eivät olleet kovin laajat.
Eivät, joo. No Englannissa oli kyllä sunnuntai, oli vapaapäivä ja se varsinainen vapaa.
Sinä työläisillä oli jopa vähemmän vapaata kuin Jorma Ollilalla. Jatkaakseni hartiametaforaa.
Niin, se on siinä ja siinä, mutta joka tapauksessa siis kyllä se niin kuin tietyssä vaiheessa etenkin, niin se oli siis silleen, että lauantai-työpäivä oli kai, mitä lienee, vain 8 tuntia, tai joka tapauksessa merkittävästi lyhyempi kuin muut työpäivät. Ja silloin ehtii niin kuin peseytyä ja mennä jalkapallootteluun. Ja sen jälkeen vetää kantturat takaraivolle. Ja sitten olla kovin kipeä sunnuntaina. Mahdollisesti katua tehtyjä ja tekemättömiä aamuisessa jumalanpalveluksessa. Tai ainakin kuunnella katolista liturgiaa, missä kirkko antaa itselleen anteeksi tai mitä se nyt meneekään.
Niin, tietysti voisi ajatella, että silloin tällaisen työntekijän kannalta ikäpystymisen ongelma ei vielä ollut huutava.
Ei.
Se siis liittyy pikemminkin tilanteeseen, jossa työaika lyhenee ja vapaa-aika sitä kautta lisääntyy. Mutta jos se työ on kuitenkin itsessään yhä riittämätön tekijä antamaan mieltä elämälle. Sikäli kun työ on siis välineellistä, pelkkä toimeentuloväline.
Mutta jotta ihmiset eivät ikävystyisi kuoliaksi juurinoidemme äärellä ja saisivat elämäänsä potkua ja särmää, voisimme kuunnella hieman poppia ja jatkaa sen jälkeen.
Taas tämä sitkeä pop. Hop, hyvä ihmiskunta. Me olemme jälleen tukevasti ilmassa parissa. Kuulimme kappale-trilogian. Siinä oli Beatlesia, Foundationsia ja multimediakonsultteja. Mainiota yrinää sekin. Meidän kaksijalkaisesti tepsutteleva teemataimemme tänään on ikävystyminen kautta ajanviete. Ja olemme käsitelleet osaa A, ikävystyminen, aina ajanvietteeseen asti.
Niin. No siis nykyään on tarjolla kaikenlaista ajanvietettä ja sitten myöskin viihdettä.
Se on, olen pannut saman trendin merkille.
Anakronistisesti tapaamme katsoa taaksepäin. Heijastaen ikään kuin oman aikamme tuntemuksia menneeseen ja tulkitsemme, että esimerkiksi keskiaikaiset kansanhuvit olivat epätoivoisia yrityksiä keksiä jotain tekemistä ennen kuin oli telkkari keksitty.
Niin.
Mutta siinä oli kysymys jostain muusta. Tämä nimittäin tämä ajanvietteen jano on kai nimenomaan meidän ajallamme leimallista.
Niin, joo. Se on, tämähän on mielenkiintoista tarkastella etymologisesti myös jälleen kerran. On aina mieltä kiinnittänyt se, että kun Mozartin tällaisia kepeämpiä kappaleita kutsuttiin divertimentoiksi. Ja tämä divertointihan siinä viittaa huomioon kääntämiseen toisaalle, jolloin siinä ikään kuin viihteeseen tätä kautta tulee heti sellainen sävy, että sillä yritetään ikään kuin paeta jotakin.
Niin se on tuollainen viesti, että hei, your life sucks, but look at this.
Joo.
Täällä.
Jolloin elämäsi sucks edelleen, mutta et vain niin kuin kiinnitä siihen huomiota.
Voit hetkeksi unohtaa sen katsomalla tätä kimaltelevaa esinettä, jota taikuri vetää hatustaan juuri. No, se on totta. Jos ajatellaan englanninkielinen sana entertainment, joka usein suomennetaan viihteeksi, niin se on itse asiassa ranskalaista alkuperää. Tulee sanoista entre ja tenir, jossa entre tarkoittaa siis entre, eli sisään, käykääpä sisään tyyppisesti, ja, tai sisään tulemista. Ja tenir on jonkinlaista ylläpitoa tai
tällaista. Eli siis periaatteessa isäntä, joka isännöi vieraitaan, on entertainer sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja tietysti, jos ajatellaan nykymaailmaa, jälkimodernia nykymaailmaa, jossa kaikki ovat vieraita, niin silloinhan me tarvitsemme tätä ylläpitäjää.
Niin, ja se on jotenkin mielenkiintoinen. Se on Ruotsissa vähän sama tämä underhollaus.
No, mutta eikö se ole niin kuin allapitämistä?
No onhan se, mutta kyllä se viittaa siihen kannattelemiseen.
Ajattelitko niin, kun mulle tulee underholla, niin tulee mieleen esimerkiksi niin kuin painia, joka pitää toista allaan matossa.
Aa, niin pitää allaan, joo. Niin. No mä ajattelin, että sitä pidetään alta käsin yllä.
Alta käsin yllä. Niin, no se on ehkä, joo, se on ehkä tässä yhteydessä
niin,
nimenomaan.
Niin, että silloin se on aika lähellä tätä entertaining etymologiaa. Ja siinä on musta jotenkin hauska se kielikuva, että ikään kuin tämä isäntä joutuu vähän samaan tilanteeseen kuin voimamies, sillä on painot molemmissa käsissään, joka yrittää pitää käsiään suorina mahdollisimman pitkään kannattelemaan jotain periaatteessa tai lähtökohtaisesti epätoivosta tilannetta. Että niin kuin se on joka hetki niin kuin murenemaisillaan joksikin suureksi ikäväksi ja jugurttinaamain kansankokoukseksi, ellei tämä isäntä tässä epätoivossa tukitoimissaan onnistu.
Eikö tämä maailman perusviesti ihmiselle ole, että älkää vaihtako kanavaa, there is still more to come.
Niin, että moderni kansalainen tämmöinen jatkuvasti kun haukotukseen purskahtamaan sillä on oleva vieras, ja sitten yhteiskunta medioitse, tai jonka huomiota yhteiskunta medioitse pyrkii kiinnittämään ja pitämään yllä. Katsokaa tänne, katsokaa tänne. Täällä on klovni, joka on tunnetusti aina hauska.
Onkohan sekin muuten oireellista, vaikka se ei, en tiedä liittyykö se tähän kysymykseen, mutta mä oon huomannut sen, että huoli siitä, että ihmiset vaan passivoituvat kotona television vastaanottamiensa äärellä, niin se on kaikonut tyystin. Kukaan ei ole enää huolissaan siitä. Siis itse olen kuitenkin viettänyt nuoruuteni valistuksen 70-luvun Suomessa, ja silloin kaikki olivat koko ajan huolissaan siitä.
Kyllä. Joo, se on tämä 80-luku aika mukavasti pyyhki tämmöiset moralismit pois kulttuurikritiikin agendalta.
Niin. Nyt kanavajohtajat ovat huolissaan ehkä siitä, että ihmiset eivät riittävästi vietä aikaa televisioon vastaanottamien säädellä. Mutta mun täytyy sanoa, että vaikka mä kuulunkin tähän 80-luvun hahmoon, joka piti kaikkia esimerkiksi kansalaisten liiallisesta televisiokatselusta huolestuneita tyyppejä tylsinä kääpinä, niin kyllä jotenkin sykähdyttää, jos näkee sellaiset ja moralistiset elimeni värähtävät. Kun näen sellaisen tilaston, jossa kerrotaan, että suomalainen katsoo keskimäärin 3,5 tuntia televisiota päivässä tai jotain vastaavaa.
Niin, ellei enemmän. Amerikassa se ainakin on enemmän.
Siis miten, kun amerikkalaiset tekee tutkimusten mukaan koko ajan töitä.
Niin, ne jotka tekevät.
Niin sekin on totta. Mutta toisaalta Amerikassa on kyllä se suhde siihen televisioon hyvin erilainen. Se on mun käsittääkseni, tai mun kokemukseni mukaan se on aina päällä. Mutta siihen kiinnitetään jotenkin niin kuin vähemmän huomiota. Ja se on jotenkin sellainen niin kuin vilkkuva ja välkkyvä esine jossain kulmassa, jossa on hirveän paljon enemmän mainoksia kuin 3 ja 4 yhteensä. Ja jotenkin ne ohjelmat katkee koko ajan, että siihen ei voikaan niin kuin jäädä koukkuun silleen samalla tavalla.
Niin, se itse varsinainen ohjelma-aika on kyllä huomattavan suppea.
Joo.
Siis, koska jokainen mainostauko, jota sitten kun niitä lähetetään Suomen TV:ssä, niin niitä ei näytetä niitä mainoksia, mistä seuraa se, että juuri kun ensin jokin asia on sanottu, niin se kerrataan, ja sitten se luvattu asia toistetaan, ja sitten se luvattu asia tulee, ja sitten se kerrataan. Ja se on tällaista, niin kuin, että missä se niin kuin varsinainen asia sanotaan, ikään kuin jos koostettaisiin siitä ohjelmasta ne pätkät, jos vaan se asia sanotaan, niin se kestäisi 5 minuuttia. Jos kaikki nämä toistetta kertaukset ja houkutukset jätettäisiin pois.
Niin, siis hirveän monissa, esimerkiksi jossain talk show-tyyppisissä jutussa, mitä käännöksinä lähetetään, niin niissä on just tämä, että että seuraavaksi käsittelemme tätä ja tätä ja tätä. Ja ne haukkaa kyllä leijonan osan siitä ohjelmaa.
Kyllä. Ja siitä huomaa sen, että se suurin uhka, mikä siinä on, on juuri tämä ikävystyminen. Eli että se henkilö niin kuin kyllästyy tähän ohjelmaan jollain tavalla ja mikä vaarallisinta, vaihtaa kanavaa.
Sehän olisi kauheata. Kaukosäätimet pitäisi kieltää. Mä ajattelin sitä, että sepäs vasta olisikin ikävystyttävää, jos makaisin esimerkiksi newyorkilaisessa hotellihuoneessa, jossa näkyy 42 TV-kanavaa, plus lisäksi 100 satelliittikanavaa, jotka kaikki koostuu tällaisesta kosmisesta välkkeestä ja sitten vielä selaa niitä edestakaisin. Että kyllähän sitä niin kuin taitava kaukosäätimen käyttäjä pystyy 3 sarjafilmin juonta yhtä aikaa niin kuin seuraamaan Suomen televisiossa.
Niin, se on sitten TV-katsojan jongleriaa.
Mutta voihan se olla, että jos tämän tekniikan oikein oppii, niin sitten pystyy niin kuin ehkä 10 pyörit pitää yhtä aikaa ilmassa, koska siis se pitää vaan osua siihen kanavalle oikeaan aikaan juuri silloin, kun tulee se seuraava juttu.
Joo, mutta siis se on... Toisin sanoen tämän ikävystymäisillään olevan subjektin huomioon kiinnittämistä ja kanavanvaihdon estämistä. Mulla on siitä hätkähdyttävä esimerkki, mihin äärimmäisyyksiin siinä voidaan mennä. Nimittäin tienoollani, siis siellä lähistöllä, missä asun, on muudan kuppila. Ja siellä soi aina sama radioasema, joka ei ole tämä. Ja sitten mä kuunneltuani niin sitä siellä sitten tarpeeksi monta kuukautta, koska tietysti luuhasin siellä kaiket päivät, niin menin sanomaan yhtiön tai siis kuppilan johdolle, että eikö ne voisi nyt välillä vaihtaa kanavaa, että alkaa tämä musiikkitarjonta nyt jo vähän kyllästyttää. He sanovat, että he eivät voi vaihtaa sitä kanavaa, koska heillä on sellainen laite, jonka he ovat lunastaneet tältä kyseiseltä radioasemalta ja siihen kytkeytyy sopimus. Sitten soitettavat radiota vain tämän laitteen kautta ja siitä ei voi kuunnella mitään muuta kuin tätä kyseistä asemaa. Siinä ei ole muita asemia.
Kas, varsin mielenkiintoista. Tällaisia televisiotahan pitäisi ruveta myymään.
Niin, itse asiassa mä olisin täysin valmis ostamaan Yle Teema.
Joo.
Kanavan sisältävän television, eikä muita.
Niin, jos se saisi jotenkin halvemmalla. Mutta kyllähän siis, jos ajatellaan, miten matkapuhelin liittymät toimii, niin ethän se samalla puhelimella voi niin kuin useita liittymää käyttää.
Niin yhtä aikaa.
Saksassa esimerkiksi myydään niin kuin pelkästään liittymiä, ja sitten saat niin kuin ihan naurettavan pilkkahintaa sen kännykän kaupan päälle. Sitä olet vaan käyttää sitä liittymää tietyn aikaa. Miksei TV-laitteet voisi olla samanlaisia, että sä ostat niin kuin TV-liittymän. Ja sit sä saat niin kuin telkkarin, johon on asennettu se kanava.
Joo, siis niin samanlaisia kuin vaihtoehdottomia kuin kanavat keskimäärin ovatkin keskenään, niin kyllä tämä nyt olisi niin kuin vihoviimeinen katastrofi. Vaikka olinkin valmis ostamaan sen televisiossa pelkästään Ylen Teema, mutta...
Se, mitä mä muuten inhoan erityisesti televisiossa ja televisiokanavien johtajissa, on se, että niillä on taipumus koko ajan ajatella, että eri viikonpäivien eri ajankohdat vaatii tietyn tyyppistä ohjelmaa. Mikä tarkoittaa sitä, että kun kerrankin tulee jotain mielenkiintoista, niin sitten huomaa, että 4 kanavalla rinnakkain on mielenkiintoinen ohjelma. Kun taas... Useimmiten tilanne on se, että yhdelläkään kanavalla ei ole mitään mielenkiintoista. Sen takia, että näiden tutkimusten mukaan tiistai-iltana 7 ei voi lähettää mielenkiintoista ohjelmaa.
Koska appelsiini lohkoiksi segmentoitu yleisö kertoo seminaarissa näin.
Niin.
Joo.
Jos huomaatte joutuneenne appelsiini lohkoiksi segmentoiduiksi, niin... Ilmoittakaapa vähän toisin.
Jos ajatellaan yleisemmin tätä ikävystymisen ja ajanvietteen tilannetta, niin jos sanoit, että se peruskysymys on tietysti se, että onko tämä ajanviete siis, jolla tätä ikävystymistä yritetään voittaa ja joka on tavallaan pako keino tästä ikävystymisestä. Niin onko se tuomittu jäämään ikävystymisen oireeksi? Vai voiko sillä todella voittaa tämän alkuperäisen ongelman? Toisin sanoen, että onko TV-katsoja tavallaan kuitenkin perusviritykseltään ikävystynyt? Siitä huolimatta, että se TV-katselu on ikään kuin suunniteltu tai räätälöity poistamaan tämän pitkästymisen.
No, mä luulen, että se saa hetkeksi unohtamaan sen ikävystymisen. Se on sen funktio.
Divertaare tai mikä.
Niin, se kun toimii just tällaisena.
Mm. Eli eihän siitä tulisi mitään siis niinku TV-yhtiöiden näkökulmasta, jos se televisiosta pystyisi niinku voittamaan ihmisten ikävystymisen. Eihän siitä enää katsoisi televisiota. Jos pystyttäisiin lähettämään televisio-ohjelmaa, joka lakkauttaa ikävystymisen niin yleisössä.
Niin. Eli siis toisin sanoen sen intressinä samanaikaisesti on saada se ikävystyminen unohtumaan, mutta silloin siitä seuraa, että se jää.
Niin.
Se vain unohdetaan hetkeksi.
Niin.
Mutta samaan aikaan intressi on se, että se ei poistu, koska muuten sitä ajanvietettä ei enää tarvittaisi.
Kyllä. Ja koko ajan viete on valtava bisnestä ja sehän koskee koko ajan viete teollisuutta.
Se jotenkin pervessi se koko niin kuin ajatusmaailma tämän sanan ajan viete takana.
Niin, kun siis loppujen lopuksi koko ajan itsellä sellainen tunne, että aikaa on liian vähän.
Kyllä.
Eikä ehdi kaikkea. Mutta kuitenkin mäkin käytän niin kuin aikaani ajan vietteeseen hirveän paljon. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin inhottaa, että silloin kun tekee jotain todella arvokasta, kuten esimerkiksi sitoo perhoja, niin sekin niin kuin tulkitaan ajan vietteeksi, niin vaikka siinä on niin kuin luovasta työstä valmistamisesta ja kauneuden tuottamisesta maailmaa viime kädessä kysymys.
Niin, jos ajatellaan
totuudesta.
Tämän norjalainen ystävämme erotti tässä ikävystymisen filosofiakirjassaan kaksi perustavanlaatuista ikävystymisen muotoa. Ensinnäkin tilanneikävystymisen ja sitten eksistentiaalisen ikävystymisen. Tilanneikävystyminen tapahtuu esimerkiksi Moskovan lentokentällä silloin, kun lentokone on 24 tuntia myöhässä. Mikä ei ole harvinainen tilanne siellä.
Tosin, Moskovan lentokentällä tilanne on sikäli hyvä, että yleensä se lento, jolla tulet sille kentälle, on myös myöhässä.
Se on aivan pelastus. Mutta siis, ja tietysti filosofialla voisi olla taipumusta niin jotenkin sivuttaa tämä tilanneikävystyminen jotenkin mielenkiintoinen. Mä luulen, että se on koko tämän ongelman lähtökohta, että ajan vietehän on nimenomaan suunniteltu henkilölle, joka on kroonisesti tilanneikävystynyt. Eikö niin? Siis henkilö, joka on Moskovan lentokentällä 12 tuntia, alkaa toden totta kaivata ajan vietettä.
Kyllä.
Siis sitä, että se vaan tuntuisi nopeammalta se aika, joka tässä on vietettävä, mutta jolla toiminnalla ei ole sinänsä mitään muuta sisäistä arvoa. Että niin kuin lentokentällä harvoin keksitään tarjota tai edes odottaa mitään niin kuin todella merkittävää niin kuin elämäntarkoituksen ratkeamiseen liittyvää asiaa. Vaan että se saada vaan aika kulumaan hieman tuntumaan ajan kuluminen nopeammalta.
Joo.
Ja tämähän on se koko ajan vietteen tavallaan lähtökohta.
Niin, mutta onko niin kuin ajanviete? Toi on hyvä erottelu. Voisi ajatella, että ajanviete on tosiaan niin kuin räätälöity tilanneikävystyneelle ihmiselle, joka todellisuudessa onkin eksistentiaalisesti ikävystynyt.
Niin, niin.
Ja sen takia niin kuin jatkuva tilanneikävystyneisyyden hoito ei koskaan korjaa itse sairautta, eikä eksistentiaalista niin ikävystyneisyyttä.
Niin, se jää vaan tavallaan oireeksi, unohtamisen tavaksi ja subjektiivisen ajankulun niin kuin nopeuttamiseksi.
No ehkä, mutta ihmiskunta osaa korjata tapansa tässä suhteessa nyt, kun olemme esittäneet sille radiossa tämän erottelun.
Niin, maailmallahan on ollut tapana ryhdistyä näiden meidän neuvojemme äärellä.
Tosiaan, kun se
en nyt satu muistamaan yhtään esimerkkiä, mutta voisi kohta virkistää muistia.
Niin. Vaikea tuosta esimerkkien vuosta yhtä poimia erilleen. Mutta se on totta, jääkään maailma vielä vähän odottavalle kannalle. Tämä teeman käsittely on kesken, mutta ajattelin vaan sitä, että jos kykenemme todellakin erottelemaan tilanneikävystyneisyyden ja eksistentiaalisen ikävystyneisyyden ja räätälöimään niihin kumpaankin omat hoidot, niin silloin ehkä voitamme ongelman, jota lääkitään jatkuvalla ajan vietteellä.
Kyllä. Jos kysyisin Heideggerilta tätä ongelmaa, hän itse asiassa kyllä käsittelikin ikäpystymistä jonkun verran, niin Heideggerin ikäpystymisanalyysi on kyllä täsmälleen sama rakenteinen kuin hänen ahdistusanalyysinsäkin. Eli että...
Mikä ei vielä sinällään ole kovin yllättävä.
Ei lainkaan. Ja tunnen yleisön epähätkähdyksen tänne asti. Ja niin siis idea on siis lykästi se, että ikävystymistä ei pidä yrittääkään torjua, vaan se pitää nimenomaan uskaltaa kohdata sellaisenaan. Toisin sanoen, että ei mene tähän ajanvietteen pseudoratkaisuun, vaan sitten vasta kun tämän ikävystymisen todella kohtaa ja niin kuin suhtautuu siihen sellaisena kuin se on, niin siitä pystyy avautumaan jonkinlainen uusi suhde maailmaan. Mutta kuten Martin sitä yleensä, niin hän ei ole sitten kovin täsmällinen siitä, että mikä tämä uusi suhde voisi olla.
Minulla onkin heräsi kysymys, joka minun teki mieleen esittää Martinille, että mikä olisi se konkreettinen ikävystyneisyyden kohtaamisen tapa, jonka voisin Suomen pohjalla ottaa käyttöön.
Että mitkään tällaiset, kaikki nämä empiiriset kikat menisi sitten heti ajanvietteen puolelle.
niin, se on just siinä on se ongelma. Että, mutta ehkä just tämä, että kun käy mielessään läpi empiirisiä kikkoja, tajuaa jokaisen toivottomuuden kunkin vuorollaan. Ja tavallaan sitä kautta kulkee kohti ontologisen ikävystyneisyyden kohtaamista. Niin itse tämä matka jo itse asiassa auttaa sen kumoamisessa.
Kyllä. Tämä on siis suurin piirtein Martinin keskeistä pointistoa. Se on kyllä kummaa, jos ajattelee tätä ongelmaa nyt kuitenkin hieman empiirisemmin, että kun ihmiset ovat nykyään universaalisti kiireisiä, tekevät paljon töitä, ja sitten heillä aika usein on sellainen tunne, että tulee katsottua liikaa TV:tä ja sellainen ajatus, että ehkä tämä kuitenkin on vähän niin kuin itse asiassa ajan hukkaa, vaikka jokaan kulttuurikriitikko siitä enää puhuiskaan. Mikä on sitten...
Kulttuurikritiikin on demokratisoitunut.
Kyllä. Ja niin mikä ikään kuin neuvoksi? Niin sitten se hahmottuu kuitenkin jonkinlaisena semmoisena niin kuin lisätyövaatimuksena tämä painokkaisiin asioihin keskittyminen niin kuin tyyliin. Pitäisi katsoa vaikeaselkoinen eurooppalainen taideelokuva, mutta ei millään jaksaisi.
Joo, sitten kääntää subille, kun alkaa Conan O'Brien. Se onko totta, mulla ainakin niin kun tilanteissa, joissa yhä harvemmin nykyään kuitenkin ajaudumme videovuokraamaan, siellä on sitten tämä osasto, se pieni pölyinen hylly siellä kulmassa, vaikeaselkoiset eurooppalaiset taideelokuvat. Ja puolisoni aina ehdottaa jotakin niistä. Ja mitä erinäisimmin verukkein torjun tämän. Ja ehdotan...
Mikä sinun tyypillinen verukkeesi mahtaisi olla?
Esimerkiksi juuri nyt haluaisin vain rentoutua.
Ei ja sitä sitten... raskaan työpäivän jälkeen katsos Jukka, ei sitä jaksa.
Niin, kaikkea. Se siinä on. Tarvitsen nyt vastapainoa tälle henkisesti niin haastavalle työlleni.
Kyllä.
Ja sen takia ehdotan elokuvaa. Ja nyt siteeraan filosofiassa Saarista, jossa jälkeä syntyy.
Taulapäät törttöilevät. Se on hyvä juuri tähän tilanteeseen. Mantikkapaikka kakkosen sijasta.
Joo, sehän on jo taiteelliseen kokemukseen haastava. Yksi semmoinen suunta, johon voisimme vielä katsoa ennen kuin pistämme ikävystymisen lopullisesti pakettiin, jolloin se lakkaa olemasta vaivanamme maailmassa, on yhteiskuntamme kyky ja halu tuottaa jatkuvasti elämyksiä, rakentaa itsensä ikään kuin spektaakkelin asuun, jonka kohtaava ihminen, tuo ikävystynyt jälkimoderni subjekti, aistii sävähdyksinä, välähdyksinä.
Vivoina.
Hetkellisinä, vivoina.
Fiiliksinä jopa. käyttääkseni eri nuorekasta ilmaisua.
Joka ehkä olikin eri nuorekas omassa nuoruudessasi.
Touché.
No, mutta tiedä edes, että mikä on nykykielellä fiilis.
Niin, sitä täytyykin kysyä yleisöltä. Niin, mutta palaamme näiden elämysten tarkempaan analyysiin kohta. Molskis. Ihmiset, täällä on edelleen tukevasti ilmassa ohjelma. Kuulimme tuossa Martha Reeves and the Vandellas -yhtyettä. Se on aina Motown-yhtye. Ja senhän kaikki tietävät, että Vandella Street oli se, missä tämä Motown sijaitsi, ja siitä tämä yhtyeen nimi. Tässä taas pientä rock-triviaa, ja jäämme odottelemaan niitä 87 sähköpostia, jossa taas kerrotaan, että olen väärässä.
Se on muuten yleensä rock-trivian radiossa esittäjän kohtalo.
Se on aina uhkayritys, varsinkin tällä kanavalla. No niin.
Olemme päässeet siis tähän elämyskokemus.
Aivan.
Kysymykseen.
On siis jälleen tämä ambuloiva ikävystyminen ja ajanviete.
Niin, ja periaatteessa olemme tällä kaikella tulleet sanoneeksi, että ikävystyminen on perustilamme. Ja erilaiset kulttuuriset ratkaisut, joista yksi on tämä radioasema, ovat torjuntakoneistoja tälle perustilalle. Ja tietysti kun puhutaan elämysyhteiskunnasta, niin siinäkin on kysymys massiivisesta ikävystymisen torjuntajärjestelmästä.
Mutta jonka ne myös tavallaan niin kuin tuottaa tai uusintaa vähintäänkin.
Niin, nimenomaan, koska
siinä perustuvat siihen.
Koska ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota tähän kahden ikävystyneisyyden lajin erotteluun. Olemme eksistentiaalisen ikävystyneisyyden tilassa ja kuitenkin torjumme vain hetkellistä ikävystymistä.
Ja eksistentiaalista ikävystymistä ei pidäkään torjua, mikäli Martin setä on uskominen. Sitä pitää sen hekuman pyörteeseen on suorastaan uppouduttava.
Mikä käy mainiosti uppoutumalla saksan kielellä kirjoituksia filosofian klassikoille.
Kyllä, kyllä.
Siellä on tämän hekuman pyörre ehkä
kuumimmilla. Näinhän se on. Niin, elämys ja kokemus.
Itse olen käyttänyt sellaista erottelua, kun nyt joudutaan jotenkin, tietysti sanoja voidaan käyttää monella eri tavalla. Ja monet ihmiset, jotka puhuvat elämyksistä, saattavat itse asiassa salakavallasti puhuakin kokemuksista. Mutta käsitteellä on hyvin täsmällinen ero. Ja itse esitän sen yleensä niin, että väittämällä, että yhden yön suhde on elämys ja avioliitto on kokemus.
Se on ihan mahdollinen ja hyvä tapa ilmaista tämä asia. Avioliittoonhan liittyy myöskin asioiden jakaminen ja siirtäminen eteenpäin. Oli se nyt sitten lasten muodossa tai jotenkin muuten. Mutta siis kokemus on nimenomaan tämä semmoista, jonka voi jakaa ja siirtää. Mestarit välittävät kokemuksia kiselleille.
Niin, kyllä. Tai kokemustaan.
Niin. Ja nuori, joka kuuntelee rockia kotona, saa elämyksiä.
No tietysti kyllähän vanha rokkipatu voi välittää kokemustaan kisälleille. Siinä mielessä tämä ei ole niin kuin lajityyppi, spesifi.
Joo, ei ole nyt tarkoitus olla mitenkään tässä paheksua rokkia, vaan
kiirehdinkin vaan kertomaan kuulijoille, että tarkoituksesi ei ollut paheksua rokkia.
Se oli hyvä, koska se vaaraa hallitusti vaan niin nuorten takana. Niin. Ja tavallaan elämykset kokee siinä mielessä niin kuin perustavasti aina yksin, koska jos ja kun niitä ei voi siirtää toisille eikä niin kuin adekvaatilla tavalla edes kuvata toisille. Viime kädessä vain minä tiedän, mikä elämykseni on ollut. Toisin kuin siis kokemuksen, jonka voin esimerkiksi opettaa tai välittää tai siirtää eteenpäin.
Niin, mutta kokemustakaan ei voi silleen niin kuin pukea sanoiksi ja kiteyttää, tiivistää ytimekkäin.
Joo, ei se sitä tarkoita. Joo.
Vaan se tapahtuu jotenkin kokemuksellisella tasolla sen kokemuksen.
Aivan, ja se aina muuntuu siinä vastaanottamisessa ja näin. Mutta että silti se on niin kuin sen välitettävyys kuuluu kuitenkin sen luonteeseen.
Joo, tokkeensa.
Ja sitten, jos ajattelemme nyt taas mediaa, niin ollakseni noin suurella haarukalla asioita koetellen, niin McLuhan oli kyllä oikealla jälleen siinä, että televisio on televisio media on sellainen, jossa aforismi viesti on väli, tai niin kuin väline on viesti, pätee. Eli siis tavallaan koko televisio on viihdettä ja tilanne ikävystymisen ajantappoa. Eikä vain niin, että viihdeohjelmat ovat sitä, vaan tämä itse median muoto on tähdätty tähän.
Ja no, mitä se myöhäisillan tunteena lähetettävä liian vähälle huomiolle jäänyt 60-luvun portugalilainen taideelokuva?
Sikäli kun se tulee televisiosta, jota privatisoitunut katsoja elämyksenä katsoo, ja joka niin kuin katsojan ja television suhde niin kuin edeltää kaikkia muita sosiaalisia suhteita jossain mielessä, tai siis ainakin äärimediayhteiskunnassa oli se näin asianlaita.
Niin siis äärimediayhteiskunnassa, jossa ihmiset viettävät pääosan ajastaan median äärellä, kun tapaavat toisiaan, puhuvat näkemistään niin, elokuvista niin tai ohjelmista. Joo. Tämähän ei tietenkään koske vielä nykyyhteiskuntaa.
Ei tietenkään.
On syytä olla huolissaan, mehän että olemmeko menossa tähän suuntaan.
Mehän puhumme joskus kännyköistä ja HKL-lipun tarkastajistakin sentään tavatessamme toisia ihmisiä.
Erityisesti, jos he ovat vierailleet sarjafilmissä.
Niin tämmöistä vaan yritin sanoa.
No kyllä sen täytyy myöntää, että onnistuit.
Sehän oli kiva.
Onnistuit sanomaan sen, mitä yritit.
Siinä välillä meinas mennä kielisolmuun, mutta
joo.
Saanko lauseen loppuun?
Mä en tiedä, mä jätän tosiaan tämän liian vähälle huomiolle jääneen portugalilaisen taideelokuvan vielä pieneksi kysymysmerkiksi tämän McLuhanin Marshallin ajatuksiin, mutta olen valmis esimerkiksi niin kuin lähtemään kyllä ainakin spekuloimaan sitä, että esimerkiksi uutiset pohjimmiltaan viihdettä. Mm.
Niin, ja
niillä elämyksiä.
Niin.
Siis se, että mikä on uutinen, jos kysytään kokonaan journalistilta, että mikä on uutinen, se pitää olla sävähdyttävä, poikkeava, rutiinin katkaiseva, jotain tällaista. Siis tavallaan, että se rupeaa kuvaamaan elämystä. Eli siis joku faktuaalinen tapahtuma, joka tuottaa katsojessaan elämyksen, se on uutinen.
Ja sitten kuitenkin, jos tarkastellaan koko uutislähetystä tai uutisohjelmaa niin kuin ohjelman muotona, niin sen funktio on kuitenkin täysin uusintava. Sen tehtävä on tavallaan ilmoittaa katsovalle kansakunnalle, että maailma on jälleen kerran ennallaan. Mitään varsinaisesti ei ole tapahtunut. Olemme täyttäneet uskollisesti kaikki uutislokerot, talousuutinen, Lähi-Itä-uutinen, Yhdysvaltain ulkopolitiikka-uutinen ja niin edelleen. Ja kaikki nämä kertovat, että mikähän ei ole muuttunut ja länsi- ja itärintamalla ei ole mitään uutta. Eli vanhaset olisi parempi nimitys tälle ohjelmamuodolle.
Kyllä. Ehkä myöskin Matti Vanhasen voisi nimetä samassa yhteydessä uutiseksi, kyllä, sillä pelkään pahasti, että hän taas yrittää muuttaa asioita.
Se on totta. Aina kun nimeämme jonkun asian uudestaan, niin sitten se nimi, jolta se on lainattu, pitää myöskin nimetä uudestaan.
Totta kai. Niin kun tässä mielessä Matti Vanhanen ja uutiset voisivat vain vaihtaa nimeä.
Niin.
Vanhaset ja Matti Uutinen. Pääministeri Matti Uutinen sanoi tänään, että mikään ei ole muuttunut ja kaikki
vanhaset
on ennallaan. Joo, mutta toihan totta. Jos ajatellaan niin kuin lähiöitä uutista vaikka, niin siellähän kerrotaan, että siellä on taas räjähdellyt, taloja tyhjennellään tai uusia täytetään. Siis sama farssi, mikä siellä on jatkunut jo vuodesta 1948.
Rauhan prosessi on joko alkamassa tai katkennut.
Niin,
juuri.
Kyllä. Se ei ole päättynyt, eikä päättyminen ole näköpiirissä. Voitte nukkua rauhassa, maailma on ennallaan. Ja mustikatkin ovat kypsymässä.
Jokainen ekologinen lokero on omalla paikallaan.
Joo, ja sitten sehän on mielenkiintoista, että sit jos todella tapahtuu jotain, niin sehän on sitten niinku ihan valtava juttu. TV-studioon kutsutaan asiantuntijoita ja tavalliset lähetykset keskeytetään.
Niin. Siis se, jos todella tapahtuu jotakin, se niin. tarkoittaa sitä, että siitä ei ilmoiteta uutisissa, vaan muut ohjelmat keskeytetään ja siitä kerrotaan. Kyllä,
joo. Et siinä mielessä, jos olette onnistuneet katsomaan 2 tuntia televisiota ilman, että lähetystä on keskeytetty, niin voitte olla varmaan siitä, että uutisia ei kannata katsoa.
Niin, ja siitä voikin muotoilla algoritmin no news is no news.
Aivan, kyllä. Ja tosiaan suomeksi tämä voisi vapaasti kääntää. Uutiset on vanhaset.
Näin juuri.
Mutta siis tämä periaatteessa tämä tämmöinen niinku, iltahartauden tilalle tullut kollektiivinen rituaali, joka vakuuttaa kansalaisille, että maailma on paikallaan, kaikki on järjestyksessä. Älkää herätkö. Käykää ehkä jääkaapilla, kohta tulee seuraava ohjelma. Niin se on tavallaan niin kuin samanaikaisesti ikävystyneisyyden oire ja myöskin sen syy.
Niin se on aika ajamietteen paradoksi.
Joo.
Se on sekä ikävystymisen oire että syy. Se kuitenkin esittäytyy parannuskeinona siihen.
Niin aikaansa seuraava valpas ja aktiivinen ihminen jäänyt uutisten äärelle kuuntelemaan, kun uutisten lukija kertoo, että mikään ei ole muuttunut.
Ryhtyäkseen kollektiivisesti toimiin maailman parantamiseksi.
Niin. Joo, ei ole koskaan, aika harvoin julkaistaan, luetaan sellaisia uutisia, jotka aiheuttaisivat välittömiä kansannousuja tai saisivat edes kansan liikehtimään kaduilla.
Paitsi bensan hinnan nousu.
No, bensan hinnan nousu voi tietysti olla, joo, se on totta.
Se on todella ainoa asia, mistä privatisoitunut, passivoitunut, kaikki muut kulttuurikriitikon kauhuadjektiivit tähän lisäten ihminen enää niin kuin nousee takajaloille.
Siis olisikohan tämä iltapäivälehtien otsikoista oppositiopolitiikkansa työstävä kokoomuspuolue sitten juuri tämän privatisoituneen ja passivoituneen puolueen näköispainossa?
No se on nimenomaan, siis sehän puolustaa, se on tämän ihmisen poliittinen ilmaus. Koska kokoomuksen perussanomahan on se, että asioita ei saa politisoida. Vaan tärkeintä on järjestyksen säilyttäminen ja järjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen.
Aivan, joo.
Ja mikään ei saa horjua eikä muuttua. Ja lakkoilijat ja mielenosoittajat ja TV:n vasemmistolaiset toimittajat yrittävät tuoda politiikkaa jonnekin sinne, minne se ei kuulu. Mutta kansalaisten perusoikeus, eli omalla autolla Espoosta Helsinkiin ajaminen, niin jos sitä kalleutetaan, niin sehän uhkaa järjestelmän perusteet.
No, se on totta ja sen vuoksi täytyy ryhtyä tietenkin toimenpiteisiin. Ben Zyskovitsin toimintaa tässä yhteydessä olen kyllä hieman ihmetellyt, kun hän kovin sanoin, käsittääkseni oli aikanaan tuomitsemassa keskustapuoluetta, joka teki välikysymyksenkin bensan hinnasta hallitukselle, jossa kokoomus oli. Ja nyt Ben Zyskovits perustelee taas sitä, että kokoomus on kovin kiinnostunut bensan hinnasta sillä, että kepukin oli viime vaalikaudella.
Niin keneltä tässä nyt sitä kuuluisaa johdonmukaisuutta pitäisi oikein vaatia? Meidän ohjelma menee nyt niin huonosti, että ovetkin narisevat.
Se onko se viimeinen ikävystyneisyyden merkki, että ovet vaikertavat surkeina, kun äänitarkkailija purjehtii edes takaisin saadakseen edes verensä kiertämään. Aivohalvausta kai mikään voi enää peruuttaa.
Varhaisnapsunnan jo kihelmöydessään ja sormenpäitään. Tässä on vielä sentään 2 minuuttia aikaa.
Sitäkin
edes
mä miettinyt,
hän ei voi napsuttaa vielä.
Sitäkin mä oon miettinyt kyllä, että jos ajatellaan näitä ikävystyneisyyden prototyyppejä, voidaan sanoa, että ikävystyneisyyden poliittinen ilmiö on kansallinen kokoomus.
Mut sen ilmentymä.
Ilmentymä, aivan. Mut sen prototyyppi ehkä, vaikka kuolleista pitäisi kai puhua aina hyvää, mutta tulee mieleen kyllä TV-kriitikko Jukka Kajava tietynlaisena ikävystyneisyyden prototyyppinä sen takia, että
että perusviesti mun mielestä Jukka Kaivankin TV-kritikeissä oli, että taas tuli katsottua 8 tuntia telkkaria ja olipa muuten helvetin tylsää.
Ja jonkinlainen paradoksi on ehkä myös se, että vaikka kokoomus tosiaankin sopii tämän privaatin ikävystyjän ja järjestyksen rutiininomaisen pystyssä pysyjän edunvalvojaksi, niin ja toisaalta taas Erkki Tuomioja on monasti pirteä ja asioita politisoi hahmo. Ja täytyy sanoa, että kyllä hänen perustava maailmassa olen asentonsa on syvä ikävystyminen.
Se on kyllä totta ja se tuottaa niin kuin vastaavallisen reaktion myös katsojissa ja kuulijaisissa.
Kun taas Ben, joka on tämän ikävystymispuolueen suuri puhemies, niin hän on pirteä kuin koomikon käsinukke.
No, mutta Benillähän onkin vappu ainainen.
Niinpä.
Ja eihän vappuna ole koskaan tylsää.
Ei. Ei Henrik Otto Donnerilla eikä Ben Zyskovitsilla.
Joo.
Kas. No, ehkä. Napsahdus.
Ehkä tässä nyt ei sitten ikävästi tätä kuulijoita enempää näillä ajatuksilla, vaan piteydymme tai privatisoidumme kiireesti täksikin illaksi. Mm. Ollaksemme taas voimissamme ensi maanantaina.
Menemme uusintamaan työvoimaa.
Kasaamme juuri papereita.
Menemme uusintamaan työvoimaa passivoivan kokonaisviihdykkeen äärelle ja tulemme sieltä tosiasiassa uupuneimpina, mutta näennäisesti virkistyneinä ja kaikkea muuta. Toden totta, miten kuulostaankaan vanhakantaiselta kulttuurikriitikolta.
Siihen oikeastaan koko tämä niin kuin Jukka Kajavan esiin nostaminen tässä niin kuin tähtäisikin juuri tähän. Kuulostamme liikaa Jukka Kajavalta ja sen takia tuomitsemme Jukka Kajavan.
Aivan. Kiinnittääksemme huomion toisaalle. Divertimento.
Ja sehän oli viidettä teille.
Kyllä, kyllä. Ja sitten viimeiseksi soitamme R.E.M. kappaleen, jossa he puhuvat Sigmund Freudin väheksymästä ilmiöstä, eli sirkuskateudesta. Kappaleen nimi on siis Circus Envy. Heippali ja ensi viikkoon.